Папа Францішак добра ведае чалавечыя праблемы, а таксама праблемы святароў. Такога меркавання прытрымліваецца ксёнз Паўло Тамі, пробашч рымскай парафіі святога Пія X, які 16 верасня прыняў удзел у сустрэчы з пантыфікам, што адбылася ў Ватыканскай базыліцы. Дзелячыся з Ватыканскім радыё ўражаннямі ад падзеі, святар адзначыў, што папа здольны простымі і пакорнымі словамі даваць парады і натхняць на дзейнасць, здольны прамаўляць як пробашч. Ксёнз Тамі адзначыў, што Францішак жадае, каб святары не праводзілі большую частку часу ва ўстановах, а былі сярод людзей. Папа хоча гэтага і з'яўляецца адным з тых, хто паходзіць з гэтага. Святар павінен быць глыбока адкрытым, і гэтай адкрытасцю вымяраецца яго душпастырскі поспех, лічыць ён. Святар нагадаў, што папа заклікаў адносіцца з міласэрнасцю да разведзеных людзей ці тых, хто перажывае цяжкасці ў сужэнстве.
Per quanto riguarda il caso dei divorziati risposati, il Papa è stato molto realista, anche qui si vede il suo afflato pastorale.
Што тычыцца сітуацыі разведзеных, папа быў вялікім рэалістам, і нават тут бачна яго душпастырскае натхненне. Ён сказаў: «Я не ведаю». Папа, які кажа, што не ведае, гэта папа, які адразу выклікае сімпатыю, бо не дае гатовую праўду. Ён сказаў: «Не ведаю, як вырашыць праблему, аднак вырашым яе разам». Ён паабяцаў нам, што падчас наступнага сінода будзе разглядаць яе.
Ci ha anche anticipato che nel prossimo sinodo lui affronterà questo problema.
Падчас сустрэчы са святарамі пантыфік адзначыў, што святасць большая за скандалы, і падзяліўся, што некалькі дзён таму тэлефанаваў жанчыне, якая працуе прыбіральшчыцай у аэрапорце Буэнас-Айрэса. Яна адправіла ліст святому айцу, які назвала просьбай аб малітве за яе сына наркамана. Жанчына працуе, каб назбіраць грошы на яго лячэнне. Ці гэта не святасць, спытаў папа і расказаў, што паразмаўляў па тэлефоне як з маці, так і з сынам. Гэта асабліва ўзрушыла, таму што папа казаў пра схаваную святасць, яшчэ не кананізаваную, адзначыў рымскі святар.